timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Comisia Europeană se va opune atacurilor asupra statului de drept. Articolul 7 trebuie aplicat de fiecare dată când statul de drept este amenințat, a spus astăzi Jean-Claude Juncker în discursul său despre starea Uniunii. Președintele Comisiei Europene a vorbit și despre întărirea Uniunii Economice și Monetare și rolul pe care ar putea să și-l asume moneda unică, despre un parteneriat economic cu Africa, dar și despre suveranitatea statelor Uniunii și solidaritatea dintre ele în contextul migrației. Tot astăzi, Parlamentul European a votat pentru declanșarea procedurilor articolului 7 împotriva Ungariei, ca sancțiune pentru abaterile de la valorile democrației europene. Despre toate acestea discutăm la timpul prezent. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitata noastră este Miruna Butnaru Troncotă, cercetătoare în științe politice. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara! Mulțumesc de invitație!
E ultimul discurs rostit de președintele Comisiei Jean-Claude Juncker, ultimul discurs despre starea Uniunii. Miruna Butnaru Troncotă, cum vi s-a părut acest raport prezentat astăzi? Care sunt concluziile, pe scurt?
Wow! Ar trebui punctate în primul rând câteva elemente centrale, care iarăși au fost anunțate, erau predictibile, nu a fost, să zicem, un raport de etapă final, și asta și subliniat Juncker, tocmai pentru că a lansat câteva noi inițiative pe care le va avea până la finalul mandatului, însă evident că acesta fiind ultimul său discurs de starea Uniunii, au fost așteptări și a unei evaluări a celor 10 priorități politice pe care le-a lansat în 2014. Și documentul lansat odată cu discursul său cuprinde o stare de fapt, cumva, și cu date statistice privind aceste 10 priorități. Dincolo de asta, acest discurs este important pentru că arată o prioritizare politică și arată cumva și importanța specială, executivă a Comisiei Europene în siajul puterilor de la Bruxelles, să spunem așa. Mulți comentează că acesta fiind un model preluat de cel american, stării Uniunii președinților americani, asta pune cumva președintele Comisiei Europene într-o poziție de putere interesantă. Câteva din mesajele pe care și voi le-ați anunțat, și cel de stat de drept, să zicem, ar fi cel mai important dacă îl comentăm în legătură cu decizia Parlamentului și în legătură cu toate evenimentele politice ale acestei veri, vizând, evident, nu doar Polonia și Ungaria, țări față de care Parlamentul European a inițiat această procedură, dar și cazul României, care se va discuta în curând și care, la nivel informal, deja a ajuns pe holurile de la Bruxelles. Și declarațiile despre migrație și despre Brexit. Mesajul său, atât pentru păstrarea Marii Britanii ca și partener special, dar în același timp și mesajul foarte ferm că Marea Britanie nu își va putea alege ce vrea din piața unică, mi s-au părut de asemenea niște mesaje politice importante, având în vedere că acum negocierile, știm bine, sunt blocate, nu s-a ajuns la niciun acord privind Brexit și multă lume e îngrijorată că nici nu se va ajunge până în martie anul viitor, ceea ce, sigur, pune și Comisia într-o situație delicată.
E într-adevăr un moment de răscruce și un moment de tranziție, cumva, nu știm, sunt foarte multe necunoscute. Jean-Claude Juncker a prezentat și câteva obiective concrete, de altfel discursul său în acest discurs s-a referit la foarte, foarte multe subiecte, de pildă a vorbit despre întărirea Frontex, adică a pazei frontierei europene, la 10.000 de oameni. Un obiectiv ambițios, va reuși să-l impună între statele membre?
Aceasta iarăși este un element important, e o previziune pe care mi-e greu să o fac. Discuția asta durează deja din 2015, dar acum ia o formă concretă. Jean-Claude Juncker, pentru prima dată când numește și un număr al acestei așa numite poliții a frontierelor europene, ce ar trebui să fie Frontex, și e interesant că el a asociat acest anunț și cu apelul său către președinția austriacă de a avea mare grijă și de a reuși până la urmă să modifice legislația privind azilul în Europa. Știm bine că sunt poziții ferme ale unor state, Italia cea mai recentă și cea mai fermă, care care doresc, sigur, o soluționare a crizei migrației, dar care au un discurs anti-imigranți virulent. Și nu știu dacă măsurile nu vor fi politizate tocmai pentru a fi folosite împotriva migranților, nici de cum pentru soluționarea care se ducă la respectarea drepturilor migranților.
E interesant, totuși, că Jean-Claude Juncker a legat securitatea Europei de problema migrației. Practic a spus aproape în aceeași frază: pe de o parte nu vrem să militarizăm Europa, pe de altă parte trebuie să ne întărim granițele. În același timp se vorbește de multă vreme, dar nu s-a făcut niciun pas în acest sens, despre o armată comună europeană. Cum a rămas cu chestia asta?
Aici e problema oricărui reprezentant al unei instituții europene care în același timp trebuie să aibă o voce a Uniunii, deși se știe că vocea Uniunii e adesea cea mai contestată pentru că nu e uniformă, și o voce a statelor. Știm bine că există scizii profunde în ceea ce privesc, în ceea ce privește această posibilă armată comună, de aceea s-a ajuns la PESCO, la această structură de cooperare, dar care nu este o armată
politică
comună.
Europeană și de securitate comună.
Comună. Prin urmare, nu discursul lui Juncker, de aceea a și fost ambivalent și pe Brexit, și pe migrație, și pe problema securității, pentru că a încercat să aducă împreună, mai ales că el a făcut apel la unitate de la bun început și solidaritate, încearcă să aducă împreună state care au perspective diferite. Sunt state care doresc o și mai mare accentuare și militarizare a granițelor și state care consideră că soluția nu este nici de cum apărarea granițelor, ci soluțiile trebuie să se îndrepte către o mult mai bună cooperare cu statele de unde vin migranții. Aici, sigur, el a și încheiat și a pus mult accent pe noua relație pe care Uniunea Europeană trebuie să o aibă cu Africa. A și folosit acei termeni plastici referitor la faptul că nu trebuie să ne fie milă de Africa, ci trebuie să intrăm într-o o relație de parteneriat, să avem investiții concrete. Mie aici mi s-a părut chiar o perspectivă constructivă pe care până acum nu am mai auzit-o de la Bruxelles, legată de proiectele care să aibă un impact real și acestea să fie o posibilă soluție la criza migrației.
Chiar așa, ce semnificație ar avea un parteneriat economic cu Africa, despre care a vorbit Juncker?
Una din cele 18 inițiative care au fost lansate acum se referă concret la un pachet de facilitare a investitorilor europeni în Africa, dar cifre sau detalii exacte nu au fost date. Se merge însă pe zona aceasta de creare de locuri de muncă, pentru că mulți dintre oamenii care pornesc în această călătorie foarte riscantă către Europa vin pentru a-și căuta un loc de muncă. Și atunci accesul la educație și la un loc de muncă în Africa, facilitat sigur de programe ale Uniunii Europene, dar direcționate către asta, ar putea ajuta în acest sens să se evite măcar punerea vieții lor în pericol.
E suficient un angajament financiar mai mare al Europei, al Uniunii Europene în Africa pentru a opri acel exod?
Nu, evident că
și
nu.
Și cam care ar fi ordinea de mărime a acelui angajament financiar?
Asta mi-e destul de greu să estimez, nu am nici cunoștințe economice foarte bune. Tot ce pot să spun e că impresia mea este că odată cu banii, de obicei, ar trebui să vină și valorile europene. Și aici, sigur, Uniunea Europeană dintotdeauna și-a asociat valorile cu toate tipurile de investiții.
Asta este și dilema, chestiunea aici, dacă într-adevăr valorile sunt asimilate odată cu investițiile, dacă bunăstarea materială atrage după sine și democrație sau valori
știind
democratice.
Știind cu ce probleme se confruntă statele africane și acolo, de asemenea, vorbim de state capturate, state corupte, în care foarte multe lucruri, începând de la chestiunile de bază, cum ar fi alegerile libere, nu funcționează. Sigur, e dificil de spus asta, dar asta e rețeta pe care o știu europenii. Europenii au văzut pe pielea lor că a funcționat cooperarea pe baze economice și încearcă să o exporte și în altă parte. Sigur, relația cu Africa e una foarte complexă. E greu de spus că doar aceste investiții a rezolvat totul, dar mie mi s-a părut totuși un discurs constructiv, care nu mai arată superioritatea aceea a Bruxellesului, care de obicei, în fine, mă deranja, mai ales când vine vorba de fonduri pentru dezvoltare. Ideea de parteneriat cu state în curs de dezvoltare cred eu că e mult mai decentă.
Pe de altă parte, Jean-Claude Juncker pare să mențină acest curs al ușilor deschise. Avem nevoie de imigranți calificați, am citat din discursul său, indicând cumva că dorește politici de imigrație flexibile și în același timp și foarte ferme. Pot fi puse în aplicare? Putem importa forță de muncă calificată și refuza imigranții necalificați, de pildă?
Sigur, acesta este așa o cale de mijloc, cred eu, politică pe care a găsit-o, astfel încât să nu deranjeze foarte mult nici statele care sunt virulent anti-imigraționiste, cât și statele care sunt primitoare. Și atunci, asta este totuși o realitate. Multe din statele din vest care au primit valurile de imigranți s-au confruntat cu problema aceasta logistică. Ai nevoie de oameni care să țină cursuri de limbă, ai nevoie de școli, de calificare și durează foarte mult integrarea lor pe piața de muncă. În tot acest timp, ei iarăși sunt expuși, sunt într-o situație vulnerabilă, sunt cumva ghetoizați până reușesc să se integreze și atunci ideea aceasta că ar trebui să facem o distinție între poate să sune și profund inegalitară, dar poate să sune și foarte pragmatică și cunoscându-l pe Juncker, cred că a ales a doua variantă mai degrabă, deși am văzut că sunt comentarii care spun că, bun, mesajul a fost dați-ne doar emigranții care ne convin, doar emigranții blânzi și educați, restul nu contează. Asta e o formă foarte clară de a împărți oamenii și nu cred că asta e deloc mesajul solidarității europene pe care am vrea să-l transmitem.
În același timp, e evident că integrarea acestor emigranți, integrarea acestor refugiați e o chestiune complicată. Cam ce responsabilități ar trebui să preia Uniunea, instituțiile Uniunii Europene și unde ajunge responsabilitatea statelor care îi primește?
Asta iarăși este ceva ce va trebui decis în Consiliu și reforma sistemului european de azil trebuie să includă și responsabilitățile individuale ale statelor, cât și responsabilitățile Uniunii Europene. Cred că unele, cu siguranță unele state nu vor dori ca directive europene să intre atât de mult în sistemul lor intern legislativ încât să le forțeze să ia anumite măsuri. Lucrul ăsta am văzut că cel puțin în apogeul crizei migranților era pe cale să se întâmple pentru că multe state nu aveau mecanisme legislative și mecanisme pentru a putea aloca anumiți bani pentru a face față. Nu era vorba că nu-și doreau, ci pur și simplu nu reușeau. Și atunci cred că în felul ăsta linia de demarcație și diviziunea între statele membre pro și anti-imigrație se va vedea mult mai clar și avem toate motivele să ne așteptăm că statele care nu-și doresc această presiune a Uniunii Europene pe primirea migranților să iau o poziție și să își întărească și mai mult pe ideea legislația mea internă nu poate fi sub nicio formă modificată de aceste presiuni din exterior. Statele care vor să-i primească, să-i primească. Un mesaj evident, anti-european.
Chestiunile legate de migrație și de cetățenia europeană, e clar, au stârnit și cele mai multe reacții, dar una peste alta, cum a fost primit în Parlament la Strasbourg discursul lui Jean-Claude Juncker?
Din ce am apucat să citesc câteva lor de poziție pe Twitter și pe internet, m-am uitat de asemenea și în presa noastră. Mi s-a părut interesant măcar să văd dacă se acordă atenție, pentru că știu că de multe ori evenimentele de tip european sunt privite foarte superficial, decontextualizate și așa mai departe. Sigur, dezbaterea a fost mult mai amplă în zona europeană. Multă lume n-a fost surprinsă de nimic. Iarăși, eu am citit foarte multe comentarii legate de poziția, iarăși, fermă și reactualizată față de Brexit, față de Marea Britanie și avertismentul pe care, de fapt, l-a dat lui Terezei May. Și, sigur, dezbaterea despre statul de drept, care a fost suficient de vagă și de cuprinzătoare în același timp pentru a nu se referi doar la Ungaria. Iar acest spațiu liber pe care l-a lăsat, sigur, dă teme de gândit mai multor state, inclusiv dacă stăm să ne gândim declarația pe care a făcut-o în cursul acestei săptămâni prim-ministrul, nu, liderul austriac, care a spus că are în intenție o coaliție în Parlament European cu Fidesz și cu Victor Orban, ceea ce ar întări poziția ambilor și ceea ce sigur face ca perspectiva aceasta a forțelor anti-europene care se vor întări în Parlamentul European în marja alegerilor din 2019 să devină din ce în ce mai reală, mai palpabilă. Până acum ne temeam de aceste forțe extremiste care se vor organiza de data asta și Juncker s-a referit strict la asta. Bine, a fost cam patetic cu mesajul acela legat de Europa este, când iubește Europa, iubești națiunile, sigur, a încercat să împarce pe toată lumea și a făcut distinția între patriotism și naționalism otrăvit. Dar, pe de altă parte, mi-a plăcut mult mesajul fiți atenți la soluțiile pe care le dau naționaliștii, că ei identifică probleme, dar nu dau niciodată soluții. Lucru pe care l-am putut, cred că, observa și la discursul lui Orban din Parlament de săptămâna asta, care a contraatacat, ne-a ținut lecții de istorie și de onoare, dar cam atât, cu soluțiile mai puțin.
Anul trecut, Juncker a prezentat așa numita carte albă a Europei, mai exact acele 5 posibile scenarii, 5 opțiuni ale viitorului european după Brexit. Era vorba despre a păstra arhitectura europeană exact așa cum este, de a accelera integrarea, de a încerca o integrare pe etape, așa numita Europa cu mai multe viteze, de a întări coeziunea sau de a construi un eșafodaj puternic pornind de la statele din zona euro. Spre ce credeți că ne îndreptăm acum?
Cel mai sigur vom afla la Sibiu, că de altfel, scopul summitului de la Sibiu este de a afirma direcția Uniunii Europene pentru unul din aceste scenarii.
De altfel, a și vorbit Jean-Claude Juncker despre Sibiu, a pomenit de 3 ori numele acestui oraș în care va avea loc următorul summit mare al Uniunii Europene.
Când se va emite o declarație de care va intra, zicem noi, în istorie ca declarația de la Sibiu, și unul din aceste scenarii aproximat sau adaptat, să zicem, va reieși. În toată această perioadă merită menționat că, practic, din martie 2017, Comisia a lansat un amplu proces de reflecție despre viitorul Europei în toate statele membre, implicând foarte mult și cetățenii. Și, practic, au strâns, au colectat toate aceste puncte de vedere și, în final, sigur, decizia va fi una politică, tot a Consiliului, dar a tot a liderilor statelor din Uniunea Europeană, dar în final, eu aș rămâne la poziția mea că scenariul de mijloc ar fi mai degrabă cel mai real, dar în care să se vadă foarte clar diviziunea aceasta între statele care vor mai mult și statele care vor mai puțin. Dar acel scenariu era și cel mai vag pentru că întrebarea era, bun, și dacă fiecare se integrează cât vrea, cum ajung să mai coopereze și să mai funcționeze împreună aceste mai multe viteze? Și, sincer, nu am date reale să spun că vom avea nici scenariul marii integrări și al unei Europe din ce în ce mai unite, pentru că avem deja foarte multe date care contrazic acest lucru și nu știu ce se mai poate întâmpla până la Sibiu ca să coalizeze statele atât de mult, dar în același timp mai avem și acest pericol ca să o virăm către unul din scenariile în care avem deja o Europa, să avem o Europa euro și Schengen care să-și ia mâinile de pe celelalte state. Acum, sigur, unii consideră că aceste state din zona euro au și profitat foarte mult de poziția lor economică și foarte mult creșterea lor economică se datorează lentorii statelor din estul Europei, dar pe de altă parte, sigur, trebuie să și recunoaștem că fondurile de coeziune au avut un rol foarte important și fără fondurile de coeziune, de fapt, nu poți înțelege întregul sistem de dezvoltare europeană. Ori fondurile de coeziune au însemnat a lua de la cei mai bogați și a da la statele în curs de dezvoltare. Cred că alegerile din mai vor fi un punct de cotitură în acest sens, pentru că vor fi un pupitru în care foarte multe puncte de vedere despre viitorul Europei vor ajunge la foarte mulți cetățeni. Momentan, discuțiile astea sunt între ușile închise, dar așteptăm ca la alegeri să avem cetățeni simpli care pur și simplu să conștientizeze că alegerea pentru viitorul europarlamentar e o alegere despre viitorul Europei.
Fonduri de coeziune pe care Ungaria e posibil ca la un moment dat să nu mai le primească.
Fiindcă tot astăzi Parlamentul European a votat pentru declanșarea procedurilor articolului 7 împotriva Ungariei, articol care a fost activat anul trecut și contra Poloniei. Este folosirea acestui instrument un semnal fragilității construcției europene sau din potrivă e un semn al forței sale?
Aș spune mai degrabă că este un semn al forței sale pentru că este un instrument nou, este un instrument adus de tratatul de la Lisabona și a fost gândit ca un instrument capabil să îmbunătățească, să ajute statele europene să își păzească valorile până la urmă, pornind de la ipoteza că în orice stat, da, în orice democrație, dacă apare un guvern care nu mai aderă la aceste valori, ar trebui totuși să fie o reacție, să se întâmple ceva, tot pe baza solidarității. Acum, sigur, noi vedem că procedural, de fapt, se blochează puțin acest instrument, pentru că nu știm în ce măsură el va aduce efect. În Polonia nu a avut efect, nu s-a speriat nimeni, nu s-a schimbat nimic fundamental. Vom vedea însă dacă în cazul Ungariei am putea avea consecințe directe. Oricum, ideea aceasta de a condiționa fondurile europene de clauza statului de drept, eu o consider foarte controversată și o consider foarte nedreaptă, pentru că este o măsură care, din nou, are direct impact asupra cetățenilor. Ori când vorbim despre încălcarea statului de drept, vorbim despre niște elite corupte care încalcă statul de drept. Ori să stau să pedepsesc cetățeanul pentru niște greșeli ale unei elite politice care apoi eventual chiar să-și continue cariera, mi se pare o problemă. Sau acea elită politică care să stă și la masă cu decidenții europeni. Nu mi se pare neapărat o decizie corectă. Este sigur singura sperietoare pe care Bruxelles o poate avea și pe care zilele acestea o tot vântură, dar ca măsură mie mi se pare foarte controversat.
De fapt, ce poate face Comisia Europeană pentru a apăra statul de drept în țările Uniunii și în ce măsură este îndreptățită să intervină în chestiuni care țin de politica internă a unui stat?
Este îndreptățită să intervină pentru că din momentul în care un stat își depune cererea de aderare la Uniunea Europeană, el intră atunci într-un proces de negociere, de intrare într-un club. Și orice club are reguli. Uniunea Europeană este un club cu reguli. Sigur, regulile acelea aduc o serie de beneficii și o serie de responsabilități. E foarte ușor pentru anumite state și mai ales pentru anumite guverne care politizează că nu le merge bine, să spună că nu le merge bine din cauza Uniunii Europene. Dar e ca și când, nu știu, un copil care dă vina pentru performanța lui școlară pentru faptul că îl bat părinții la cap. Sunt două lucruri distincte și un tip de atitudine foarte puerilă. Și asta vedem că fac cam toți populiștii est-europeni din zilele noastre. Prin urmare, nu văd neapărat rolul Comisiei Europene de a fi un diriginte care dă peste degete. Nu are dreptul de a încălca suveranitatea unui stat sub nicio formă. Uniunea Europeană este o formă de creează, este bazată pe o suveranitate împărtășită, nu pe o suveranitate cedată Bruxellesului. Dar această împărtășire a suveranității înseamnă o responsabilitate în comun. Prin urmare, orice se întâmplă într-o capitală europeană are repercusiuni și asupra sistemului de drept din Uniunea Europeană. De aceea, Comisia fiind reprezentantul Uniunii, reprezentantul comunitar, trebuie să aibă o reacție. Dar reacția aia nu e obligatorie și nu are efecte legale. Decât în cazul infringementului, când sigur sunt repercusiuni legale asupra unui stat.
Miruna Butnaru Troncotă, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând.
Pe mâine.